Og svarar andsvari hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, enn og aftur þá verð ég að undrast þá staðreynd að háttvirtur þingmaður að hann virðist óttast það með hvaða hætti þjóðaratkvæðagreiðsla samninginn þegar hann liggur fyrir myndi fara. Ég skil vel þann ótta. Ég tel að það sé margt sem í vaxandi mæli bendi til þess að samningurinn yrði samþykktur hér á Íslandi þegar hann kemur til atkvæða. Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að það sé nauðsynlegt að menn taki afstöður út frá einsmiklum upplýsingum og þekki kennileiti þess mál sem að þeir eru að taka afstöð til eins mikið og hægt er. Þess vegna hefur mín afstað alltaf verið svo að menn geti það í reynd ekki. Menn hafi ekki tækifæri og aðstæður til þess að taka fullkomlega upplýsta afstöðu fyrr heldur en að samningurinn liggur fyrir og það er ástæðan fyrir því að ég verð að hryggja háttvirtan þingmann með því eins og ég hef gert svo oft áður varðandi svipaðar spurningu að ég er ekki sammála henni þetta.
Þá veitir andsvaraður sig.